Tak křečovitá submisivita, kterou prezident vůči Číně projevuje, dělá z česko-čínského vztahu v podstatě karikaturu. Říká muž, který před 4 lety založil akademický projekt Synopsis a je jeho ředitelem. Po studiích v Praze, Šangaji, Berkeley a na Harvardu vyučoval na univerzitách v Praze a Bratislavě a vedl výzkum v Číně, na Tajvanu a ve Spojených státech. A myslí si, že projekt nové hedvábné stezky je ekonomická fata morgana. Sinolog Martin Hála, mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Měli, pane Hálo, všechny ty aféry, které se kolem Číny v Česku odehrály loni, nějaký dopad na vás osobně nebo na váš projekt Synopsis?
Tak měli značný dopad v tom smyslu, že nám přibylo práce, tak říkajíc, geometrickou řadou. Takže vlastně od té doby, co zmizel prezidentův poradce Ye Jianming, tak jsme skutečně zavaleni prací, protože ten případ přitáhl velkou pozornost nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Takže od té doby se na nás obracejí i nejrůznější zahraniční média, zahraniční think tanky a podobně.
Ale to myslíte víc do minulosti, než jsem myslela já. Já jsem teď narážela na ty úplně poslední aféry, vypovězená smlouva univerzity s home kreditem, pan Balabána, jeho soukromé středisko bezpečnostní politiky a agentura C plus B a Home Credit.
Ano, ano, já jsem zapomněl, že už je vlastně po novém roce.
Ano.
Ano, to je podobné. Všechny tyhle ty aféry zase vyvolaly velkou vlnu zájmu, jak doma, tak v zahraničí, takže vlastně nadále nám prostě roste práce pod rukama. Jinak ty aféry samozřejmě přidávají trošku adrenalínu do naší práce, zejména různé předžalobní výzvy a podobně, takže to je asi tak ten bezprostřední dopad.
Kdo na vás podal předžalobní výzvu a k čemu vás vyzýval?
Společnost Home Credit se cítila dotčena jedním z našich článků, který nicméně byl v podstatě jenom sumarizace a překlad článku z čínského tisku, takže myslím si, že Home Credit je trošku na špatné adrese.
A vy jste totiž v souvislosti s Home Creditem řekl, že vás lidé z téhle firmy se snaží z univerzity tak či onak vystrnadit. Tohle byl ten krok, na který jste narážel?
Ne, 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 to bylo spíš narážka na ty různé dopisy, které společnost Home Credit ještě nad rámec té předžalobní výzvy rozesílá na naše pracoviště, na univerzitu a i na filozofickou fakultu.
Co v nich píše?
Stěžuje si na nás. My jsme všechny vlastně, myslím, ani neviděli, jenom víme o jejich existenci, takže co přesně se v nich praví, vlastně ani nevíme.
Mají nebo mělo to jejich jednání nějaký dopad? Chtěl o nich, o těch dopisech s vámi mluvit někdo z univerzity nebo je kolem toho ticho?
Ty dopisy nakonec vyzněly v celku pozitivně z naší strany, protože jak univerzita jako taková, tak filozofická fakulta nám vyjádřila podporu. Takže my jsme za to rádi a vlastně nakonec ten dopad pro nás, bezprostřední dopad pro nás byl výraz sympatií jak ze strany vedení univerzity a fakulty.
Sám rektor byl?
I sám rektor nakonec nás podpořil. A navíc studenti iniciovali několik peticí na naší podporu v Akademický senát Filozofické fakulty a tuším ještě jedné z fakult rovněž nám vyjádřil podporu, čili vlastně nás to docela potěšilo nakonec.
Martin Hála, připomínám, ředitel projektu Synopsis, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ptala jsem se na pana rektora docela úmyslně, protože se mi zdálo, že ne vždy je úplně nadšen z vašeho projektu nebo z práce, kterou děláte, ale to byl jenom mylný dojem, je to tak?
No, já samozřejmě nevím, jak přesně se k našemu projektu staví pan rektor. Vím, že při některých příležitostech se vyjadřoval dosti zdrženlivě. Ale nakonec nám vyjádřil podporu, takže jak říkám, jsme za to rádi.
Já myslím, že se trochu ochladily vztahy mezi vaším projektem a panem rektorem poté, co byla vypovězená ta smlouva s Home Creditem. Je to tak?
Já myslím, že ty ty vztahy byly relativně chladné už předtím, takže ta smlouva tam vlastně neměla moc co poškodit, ale jak říkám, nakonec pan rektor nám vyjádřil podporu, takže...
V tuhle chvíli má rektor Zima vaši podporu? Důvěru, ne podporu, vy ho nemusíte podporovat, stačí, když mu budete věřit.
Já jako zaměstnanec univerzity nerad bych se k tomu vyjadřoval v médiích.
Martin Hála u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. S vaší znalostí Číny a po těchto aférách soudíte, že vstup PPF do Novy může znamenat co?
Tak já myslím, že zejména ta poslední aféra, kterou odkryl portál Aktuálně o vlastně manipulaci veřejného diskurzu a i některých médií ze strany firmy Homecred naznačuje, že to vlastnictví televize Nova by mohlo být docela problematické. Že jestli se tedy bude ta firma chovat stejně, jako se chovala doposud a ovlivňovat vysílání vlastně asi nejvlivnějšího média v České republice, navíc ve prospěch v Čínské lidové republiky, tak to by, myslím, mohl být docela závažný problém.
No a myslíte si, že, a teď fabulujeme, spekulujeme, ale myslíte si, že kdyby k tomu došlo, tak co vlastně můžeme?
No, obávám se, že ta možnost obrany v tomhle směru by byla asi poměrně malá. Pokud vím, tak veřejnoprávní média jsou nějakým způsobem regulována. Soukromá média jako televize Nova samozřejmě také nějaké regulaci podléhají. Jestli by to stačilo na nějakou korekci v případě nějakých hypotetických excesů, to asi v tomhle okamžiku těžko soudit.
Jasně, ale poté, co už proběhlo, tak víme, že firmě Home Credit a tedy PPF především šlo, bylo zlepšovat obraz Číny. A v momentu, kdy prostě bezproblémové reportáže o báječnosti jakékoliv země budete zařazovat do vysílání, tak to je v podstatě bez rizika.
To samozřejmě není bez rizika. My tomu říkáme soft propaganda. Je to vlastně normalizace v obrazu Čínské lidové republiky, jakožto země.
Já myslím bez rizika pro toho provozovatele.
Pro toho provozovatele.
Že se to bude těžko uchopovat ze strany regulátora.
Ano. Já myslím, že ta regulace v médií v České republice není úplně dokonalá, už tak jako tak. A samozřejmě proti takovýmhle případným excesům by asi byla relativně malá obrana.
No, vy jste sám řekl, že by neměly korporátní zájmy PPF splývat s politickými zájmy ČLR nebo přímo komunistické strany Číny, jakožto její vedoucí politické síly. Ale říkáte, že by neměly, ale když se tak stane... jak se už tak trochu stalo, že? Tak to nevypadá, že by se to dalo prostě nějakým způsobem uchopit a něco s tím opravdu dělat, protože to budou věci, které budou vždycky na hraně, alespoň takový to na mě dělá dojem. Na vás taky?
Ano, já myslím, že ten hlavní problém tady spočívá v tom, že ten způsob, jakým Čínská lidová republika, konkrétně komunistická strana Číny, projektuje svůj vliv do zahraničí, je odlišný od toho, co si normálně představujeme třeba pod pojmem vměšování a podobně. Ano, ten hlavní princip, který komunistická strana Číny sleduje při své expanzi do zahraničí, je princip takzvané jednotné fronty, který spočívá v podstatě v kooptaci. V kooptaci jak jednotlivců, tak celých institucí. Používá se samozřejmě i v biznisovém světě. V podstatě jde o to využít jaksi kontaktů, které jednotlivci nebo celé společnosti nebo celé instituce mají v Číně k tomu, aby ty firmy nějakým způsobem se vmanipulovaly do pozice, kdy podporují zájmy komunistické strany Číny i ve svých domovských zemích. Ano, a to myslím, že se v podstatě děje na nejrůznějších úrovních.
V Česku.
V Česku i kdekoliv jinde ve světě. To Česko tady není tak úplnou výjimkou. Ta situace v Česku je odlišná pouze v tom, že Česká republika před pěti lety během toho takzvaného restartu prezidenta Zemana se naprosto nekritickým způsobem otevřela čínskému vlivu, čili ty procesy, které probíhají v podstatě globálně, tak v České republice jsou řekněme, koncentrované.
Ale řekněte, jaké skupiny se tedy podařilo Číně tímhle způsobem nějak usurpnout?
To je poměrně obsáhlá otázka. No, to se zaprvé týká samozřejmě světa v politické reprezentace, kde víme, že někteří naši reprezentanti političtí, včetně těch nejvyšších, často doslova přejímají retoriku komunistické strany Číny, včetně velmi konkrétních obratů, které jinak v České republice se nepoužívají, jako například udržování společenské stability. Ano, to je jaksi jeden z klíčových termínů v té retorice v KS Číny, který v podstatě znamená represivní opatření vůči společnosti jako takové pro udržení nikoliv ani tolik stability, ale spíše disciplíny. A je to samozřejmě termín, který je v českém kontextu velmi neobvyklý a vzbudil značnou pozornost. A jak víme, tak ho pronesl samotný prezident České republiky. Otázka je, proč vlastně se takto vyjadřuje. Ano, a to myslím, že vlastně demonstruje princip té jednotné fronty. Takovýhle termín normálně není součástí českého politického lexikonu, čili nějakým způsobem musel doputovat až tedy k tomu nejvyššímu českému představiteli a ten ho nějakým způsobem potom prezentoval.
A jakým veřejně. Asi? Máte představu?
No, to jsou velmi subtilní techniky. V podstatě ta práce na jednotné frontě, jak se tomu říká oficiálně v Čínské lidové republice, spočívá v takzvaných přátelských kontaktech. Ano, v přátelských kontaktech, kdy ten, řekněme, ta cílová entita se nějakým způsobem přizpůsobuje postupně těm čínským pozicím, včetně toho, že třeba i podvědomně a možná i nevědomky často začne přejímat části toho oficiálního diskurzu, jako třeba konkrétní výrazy tohoto typu.
Ještě nějaký politik vedle prezidenta Zemana podle vás se tak projevuje?
No, samozřejmě předseda komunistické strany Vojtěch Filip poměrně dosti často, někdy i lehce komickým způsobem, zejména po svých návratech se do Čínské lidové republiky. Ale těch politiků je celá řada. V poslední dobou třeba bývalý premiér Paroubek dosti často dojíždí do Číny a my sledujeme se zájmem a často s pobavením jeho výroky v Čínské lidové republice, jak jsou reflektovány v čínském tisku. A je to záležitost místy, jak říkám, až trochu zábavná.
No ale ten už je bez vlivu politického.
No, to je otázka, jestli je bez vlivu politického.
Na koho má vliv podle vás?
Nemá žádnou konkrétní funkci, pokud vím, v této době. Ale samozřejmě má kontakty z doby, kdy byl premiérem České republiky. Čili tady samozřejmě nejde vždycky o bezprostřední pravomoce, které vyplývají z nějaké funkce. Jde tu i o to, že těhleti bývalí politici velmi často mají a udržují kontakty z dob svého působení ve vrcholných funkcích.
A teď mi řekněte, pane Hálo, máte pocit, nebo jinak, myslíte si, že politici, bude-li jich dost, aby něco prosadili, tak budou mít v úmyslu něco konkrétního tady třeba v legislativním poli prosadit, a nebo vlastně to jediné, co se po nich chce, aby svým způsobem papouškovali pohledy čínského vedení?
Já myslím, že to je určité nedorozumění toho, jakým způsobem aplikuje komunistická strana Číny svoji taktiku v zahraničí. Ano, ten prvotní nápor je vlastně politický vliv. To navazování těch přátelských kontaktů a vlastně připravení půdy pro potom další postup v situaci, kdy část nebo v některých případech i celé to politické spektrum je jaksi příznivě naladěno pro řekněme, pekingské vedení. Ano? Jakmile máte politickou podporu, jakmile udržujete tyhle ty přátelské kontakty, tak říkajíc, nebo v mnohem konkrétně, jakmile se vám podaří zahrnout alespoň část toho politického spektra do aktivit jednotné fronty, tak se samozřejmě další věci prosazují mnohem snáze, jako je třeba možná i konkrétní legislativa, ale zejména třeba hlasování v mezinárodních organizacích v rámci Evropské unie, v rámci Spojených národů a podobně. Ale i mnohem konkrétnější věci, jako jsou různé výměny, řekněme, v citlivých oblastech nebo v oblastech citlivých technologií a tak dále.
Martin Hála, šéf projektu Synopsis, s mým dnešním hostem, hostem Osobnosti Plus. Jaká je momentálně situace, co pak situace, ale trend, vývojový trend v počtu množství lidí, kteří jsou čínským režimem stíháni, zavíráni a tak dále?
No, tady zase záleží na tom, jakým způsobem byste to počítala. Víme, že ta největší skutečně masová krize lidskoprávní probíhá v autonomní oblasti Xinjiang, kde je podle dostupných informací internováno přes 1 000 000 místních obyvatel v převýchovných táborech. Čili to je jaksi asi z hlediska kvantitativního a vlastně i kvalitativního, teď možná ten úplně největší problém Čínské lidové republiky v oblasti lidských práv. Ta represe uvnitř té Číny samotné, mimo ty okrajové oblasti, je mnohem cílenější a zaměřuje se většinou na konkrétní osoby, ale v podstatě od nástupu současného generálního tajemníka Xi Jinpinga se také prudce zvyšuje. Bylo několik známých incidentů, jako byl zátah na lidskoprávní právníky a aktivisty v roce 2015 a několik dalších podobných.
Řekněte mě, co vlastně takový člověk, který se ocitne v převýchovném táboře, tak co musí k tomu provést? Nebo se tam dostane úplně bez ničeho prostě tak najednou?
No, to je zase trošičku složitější, protože samozřejmě záleží na tom, co si představujeme pod pojmem převýchovní tábor. Pokud se jedná o ty převýchovné, takzvané převýchovné tábory, nebo v čínské zdroje mluví o rekvalifikačních centrech v autonomní oblasti Xinjiang, tak tam se člověk, pokud je Ujgur nebo Kazach a navíc muslim, tak se tam ocitne velmi snadno. Ta kritéria, nakolik jsou nám známa, jsou skutečně velmi subtilní. Může to být jenom dlouhý plnovous třeba, nebo dokonce odmítání pití alkoholu a podobně, což jaksi podle těch místních poměrech, zrovna v provincii, teda v té autonomní oblasti Xinjiang, podle kritérií komunistické strany Číny je znak extremismu a přípravy k teroristickým činům. Mm. Čili tam stačí velmi málo, aby se člověk ocitl v takovémhle táboře, ale to je situace spíše výjimečná. Ano, ty tábory v Číně, ten slavný systém, známý systém, nechvalně proslulý systém Laokai, těch převýchovních táborů, byl ve skutečnosti zrušen po nástupu Xi Jinpinga, nebo respektive v tom prvním roce jeho nástupu k moci, což tehdy zavdávalo u řady lidí jistá optimistická očekávání, ale bylo to nahrazeno samozřejmě celou řadou jiných opatření. Ano, čili v současné době vlastně takovým asi nejkřiklavějším způsobem porušování lidských práv v Číně samotné je, že lidi občas zmizí. A mohou zmizet nejenom v Číně samotné, ale jak jsme viděli na příkladu těch hongkongských knihkupců, což je jeden z těch případů, který vlastně vedl k těm současným nepokojům v Hongkongu, tak mohou zmizet i například z Hongkongu. Ale nejenom z Hongkongu, což je jaksi sice autonomní, ale oficiálně součást Čínské lidové republiky, ale jeden z nich zmizel dokonce z Thajska. Takže vidíme, že ten záběr je poměrně široký a dochází k některým opatřením nebo zásahům, která jsou v podstatě i v těch nedávných dějinách Čínské lidové republiky bezprecedentní.
Ale existuje síla na tomto světě, přímo se takhle zeptám, která by mohla omezit ze strany čínských komunistických šéfů tyhle šílené akce?
No, v posledku samozřejmě z vnějšku se asi takovéhle akce nějakým způsobem zmírňují velmi obtížně. V posledku záleží na vůli a zájmech komunistické strany Číny, jakožto vedoucí politické síly v Čínské lidové republice. Nicméně okolní svět má jisté nástroje, které dokonce třeba v 90. letech i aplikoval, například Spojené státy tehdy používali tu známou doložku nejvyšších výhod, která závisela na stavu dodržování lidských práv v Číně, respektive zpráv americké diplomacie o stavu dodržování těchto lidských práv. Ta byla, jak známo, zrušena koncem 90. let od té doby vlastně těch nástrojů není mnoho. Spojené státy de facto se trošičku vrací tady k té politice toho MFN, k té doložky nejvyšších výhod, ovšem mnohem, jak si řekněme, hlubším způsobem v podobě té obchodní války. Což jenom dokumentuje, jak záležitost, která by byla relativně jednoduchá v těch 90. letech, dokonce na ní existoval vlastně právní nástroj, tak po těch letech v růstu Číny v těch prvních dvou desetiletích tohoto tisíciletí se vlastně už dělá velmi, velmi obtížně. Čili vlastně tím jenom jsem tím chtěl poměrně dlouhou cestou říci, že bývaly doby, kdy zahraniční, kdy okolní svět mohl vyvíjet jistý tlak na dodržování některých norem v Čínské lidové republice, ale ty možnosti takového, řekněme, normativního pozitivního vlivu se výrazně snížily.
Jinými slovy, teď vlastně to břemeno na tom případně tu situaci alespoň regulovat nějak, ne-li zlepšovat, tak ta teď leží, ta šance jenom uvnitř Číny, ale to je legrační si to představit. To asi spíš ne, že?
Tak to asi, myslím, byla vždycky záležitost vnitřní politiky Číny. Těžko si lze představit, že by někdo prosazoval zemi tak veliké, jako je Čínská lidová republika, relativně mocné, dokonce i v těch, řekněme, letech 90. Nějaké normativní zlepšení třeba v otázce lidských práv.
No ne, ale myslela jsem, že byla ta doba, kdy ten obchod se k tomu dal používat, sám jste to řekl.
On se dá používat dodnes, ale je to mnohem obtížnější a to je vlastně podstata té takzvané obchodní nebo technologické, obchodně technologické války, která teď panuje mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou. Je to vlastně návrat k politice v 90. let, ale v úplně jiných podmínkách a v mnohem obtížnější situaci.
Kdybyste si měl zahrát na prognostika, pane Hálo, tak jak se bude podle vás situace v Číně v nejbližší dekádě, dvou dekádách vyvíjet?
Já bych asi nerad si hrál na prognostika. Ta funkce sebou nese v českém prostředí jisté konotace. Ale myslím si, že je zřejmé odhadovat situaci v Čínské lidové republice v desetiletích je asi nemožné, ale myslím si, že si lze snadno představit, co se asi bude dít v letech nejbližších. A to je v podstatě prohlubování toho obchodně technologického nebo vlastně mnohostraného v konfliktu mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy a potažmo západním světem jako takovým. Vlastně tady dochází k tomu, co někdy používá v anglosaském světě to slovo decoupling, tedy to rozdělení, rozdvojení. A vlastně po letech toho, co se považovalo na západě za konvergenci s čínským systémem, nastává vlastně reakce právě opačná.
Pokud jde o Hongkong, tak tam ten vývoj možná na nejbližších 5 let jde nějak uchopit a něco k němu říct?
No, já se obávám, že to asi v Hongkongu nebude trvat 5 let, že tam k nějaké formě řešení rezoluce dojde v mnohem kratším období. A obávám se, že to řešení asi nebude z našeho pohledu příliš pozitivní. Tam podle mého názoru Peking dosud toleroval ten stupeň občanské neposlušnosti v Hongkongu hlavně kvůli nadcházejícím volbám na Tajvanu, které jsou příští týden, myslím. A podle toho, jak dopadnou, tak myslím, že potom pekingské vedení bude přizpůsobovat svoji taktiku v Hongkongu, ale vlastně bude mít mnohem volnější ruce, tak či onak k tomu nějakým způsobem tam zasáhnout.
No ale mě zaujalo, že jste řekl, že základní práva a svobody v Hongkongu jsou mimo jiné zaručené platnými mezinárodními dohodami mezi Británií a Čínou, ale nepotvrzuje to dění posledních měsíců, že tyhle dohody Lauter, jak se hezky česky říká, Lauter nic nezaručují.
To je bohužel smutná pravda. Oficiální čínská místa používají různé termíny, které v podstatě naznačují, že ty dohody už neplatí, nebo jsou vyhaslé, neplatné a podobně. To jsou dohody z roku 84, což není zase tak dávno, že to máme nějakých 35 let.
Ale zárukou nejsou ničeho. To je...
Zárukou jsou jenom do té míry, dokud je jsou obě strany ochotné je respektovat. No.
30 vteřin na poslední otázku jenom máte. Myslíte si, že je pro Česko rizikové, když její premiér se zadlužil u čínských státních bank?
Tak zrovna tohle mi nepřipadá až tak dramaticky nebezpečné. Ano, pokud vím, já o tomhle konkrétním případu nejsem detailně informovaný, ale jde o konsorcium bank, kde na něm se podílejí některé čínské banky. A vzhledem k tomu, že je to vlastně půjčka od konsorcia, tak myslím si, že ta možnost tlaku je relativně omezená.
Martin Hála, šéf akademického projektu Synopsis, byl bohužel dnešním hostem mým. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.